non fose un primeiro paso de cesión de competencias ao Concello de Ribadeo, despois de que o alcalde de Ribadeo na campaña electoral viñera a Barreiros a decir que Barreiros ben podía ser unha parroquia de Ribadeo, non? E entón, bueno, pois que tivésemos cuidado con esa cesión de competencias ao Concello de Ribadeo, non fora a ser que logo se cumplira que ao final Barreiros acabara sendo unha parroquia de Ribadeo, non? Dentro do marco de outras cesións que está habendo no país hacia comunidades autónomas e tal, non? Concesións de competencias que logo acaban como acaban.